kepleyen adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy Gazagystana goşuny berýär. Türkmenistan Gazagystandaky ýagdaýyň kadalaşmagyna gazaklanma bilen terediýändigini aýdýar. Häkimetler gazak gözlerini bilim alýan türkmenistanlylar bilen ýygnak geçirýär. Taşary ýurtlarda akraýatlara näýilip çykyşlaryna goşulmalydygy duýdurýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen siz men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Moskwanyň ýol başçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy Nur Sultanaky hökümetiň ýagdaýy durnuklaşdyrmagy kömek etmek baradaky haýyş esasynda ýangyç wakasynyň ýokarlanmagy bilen başlanan görülüp eşdilmedik tolgunçuklaryň arasynda Gazagystana rus desantçylarynyň iýberlendigini aýtdy. Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýüze çykan biýdilgünçülüklerde daşary ýurtlarda täýrim alan terrorçy toporlar günäkärledi. Yönü Merkez Aziyanın Nevtovay Postsovet yurdunda dören dartkınlı yağdayın halkara bağlanışıklarını görkodiyen delil getirmedi. Önkü Sovet devletlerinin bir neçesinin katnaşmağına uğurlan harbi bileleşin 6. yanvarda ıglan eden havari koşunların Kazakistan'ın İngulu şehri Almaty'nin esas meydançasına geçirilip başlanmağının iyi yanına kavat geldi. Polisiyanın metugat vekili öten akşam şehirde onlarca ekstremistin yerli polisiye ve hükümet binalarına hücum etmekçi olan vaktinini yok edilenliğine etti. Devlet televizyonu öten akşam Almaty'daki demonstrantlar bilen çaknaşıkta 12 polis işgarının öldürülendiğini, 350 adam olsa yaralananlığını aytti. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokaýew bilen telefonla görüşdi. Bu arada 4-nji gün Özbekistan'ın prezidentinin metduat gullugy habar berdi. Döwlet dostunlary Gazagystandaky ýagdaýyň ýaýwanlanşy, ýagdaýy durnuklaşdyrmak we respublikada paragatçylyk we asudalygy gysga wagtda dikeltmek üçin görülýän çäreler barada pikir alyşdylar diýip habarda aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti dogonlyk halkyň we Gazagystanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda durnuklygy we awadançylygy üpjün etmek urunak tagallalaryna üýtgeksiz gollugyny ýene bir gezek tasdiklatdy diýip habarda bellenýär. Dünýäde günnelik koronavirus ýokşan adamlaryň sany pandemiýa başlanaly bäri ilkinji gezek 2 milliondan geçdi diýip bütün dünýä saglyk guramasy habar berdi. Şeýle de gurama bir günde bu virusdan 7000 näsagyň ýok bolanyny aýdýar. Birleşen Ştatlarda 4-nji ýanwar güni pandemiýa başlanaly bäri ilkinji gezek bir günde 1 milliondan gowrak COVID-19 hadisesi ýüze çykaryldy. Bu bir näçe gün olarky günnelik dereceden 2 hissä köp adama virus ýokşanlygyny aňladýar. Dünýäde koronavirus näsaglarynyň sanynyň köpelmegi ilkinji gezek Günörtä Afrikada ýüze çykarylan omikron görnüşi bilen baglanşykly hesaplanýar. Lukmanlar virusun täze variantynyň has ýokunçlydygyny we wagtyna sanjymlaryny alanlara hem ýokuş biljekdigini aýdýarlar. Dünýäde pandemiýa döreli bäri ýüze çykarylan COVID-19 hadisalarynyň sany boýunça Birleşen Ştatlar 1-nji ýerde durýar. Ol ýerde bu kesel 56 milyona golay adama yokuştu. İkinci yerde 35 milyonun olarak hadisanın hasavarına yurdu Hindistan olsa üçüncü oranına Brazilya duruyor. Adatlığın havarçılarının veren keselçilik ve ölüm havarlarına karamazdan Türkmenistan dünyada hiç bir koronavirus hadisasını resmi taydan hasav olmadık yurtların biri olmağına galiyar. Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'in uzak vaatlık eginleşi Karim Masimov, Kazakistan'ın Milli Hopsulluk Komitetinin başlığı vezipesinden hoşadırlı. Bu vezipe Devlet Hopsulluk Kulluğunun başlığı olu işleyen Ermek Sagınbayev verilenli. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokaýew'in bu kadr çalışmalarına değişli kararları 6. yanvarda Ak Orda'nın web sahifasında çap edildi. Kazakistan'ın yürüy togurluklarının başlığının çalışılayanı var da kavar tevitlerde köşüşmeyen protestlerin ve Almaty'daki şehir komendaturasının terrorçuluğa karşı yürüy ta operasyalara başlamağının fonunu çap edildi. 56 yaşlı Karim Masimov 2000-ci yılların başından ver Kazakistan'ın hükümetine yokor vedipelerde işledi. O da 2 yedek 2007-ci yıldan 2012-ci yıla çenli, şeyle de 2014-ci yıldan 2016-ci yıla çenli Respublikanın premier ministri Volvi işledi.